Pagājušajā reizē, un laikam aizpagājušā arī, un arī aizpagājušajā reizē, Dievs mums sūtīja vārdu par savstarpējām attiecībām ar cilvēkiem. Un nezinu, vai jūs vēl atceraties, par ko bija runa. Tā vienā vārdā var, protams, pateikt par piedošanu, bet mani tas atkal nošokēja, cik ļoti manu personīgo dzīvi var ietekmēt manas attiecības ar citiem cilvēkiem. Cik ļoti viņas var iznīcināt un padarīt neefektīvu un neauglīgu manu cīņu, var arī otrādi palīdzēt man. Jēzus mums to stāstīja Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļā, bija tā rakstvietiņa, kur mēs lasījām par namkungu un viņa diviem darbiniekiem, no kuriem viens viņam bija parādā 10 000, 1000 talentu, vai tie, kā mēs zinām, konvertējām pagājušu svētdienu, tie bija 10 000 dolāru. Un viens darba kolēģis tam vīram bija parādā 16 500 dolārus. Un kad viņš pieprasīja atpakaļ, viņš strikti, un būtībā viņam bija uz to tiesības, jo tas tiešām viņam bija, viņa kolēģis bija viņam parādā. Kad viņš pieprasīja atpakaļ savu 16 500 dolārus, viņš dabūja atpakaļ uz savu kaklu 10 000 dolāru parādu. Un būtu bijis daudz praktiskāk, pragmatiskāk, daudz gudrāk būtu bijis, ja viņš būtu atlaidis to 16 500, viņš būtu ticis vaļā no 10 000 parāda. Un tad Jēzus nobeidzo tāpat arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens no sirds savam brālim nepiedosiet. Un tas brālis, protams, nav domāts mācītājs. Bet tas brālis ir domāts kāds, kurš tev ir blakus ikdienā, kāds, ar kur tev ir tās attiecības, kurās tev var nodarīt pāri. Tas var būt tavs tēvs vai māte, tas var būt tavs draudzes brālis, tas var būt tavs darba biedrs, tas var būt tavs bērns, tas var būt kā cits un arī ieskaitot mācītāju. Atcerieties, kad Jēzus mums mācīja, kā lūgt, tad viņš teica tā, Mateja 6:12, un piedod mums mūsu parādus, kā vai tā kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Piedod man, debes tēvs, manus grēkus, tā kā es piedodu. Vai Lūkas 11:4, un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs ko daram? Ko daram? Vai tu vēl aizvien, vēl nedēļa ir pagājis, vai tu aizvien esi cilvēks, kurš vienkārši un viegli piedod? Vai tu esi tāds? Pēc nedēļas? Vai šajā nedēļā tev kāds ir sarūktinājis kaut kur aizvainojis? Vai ir? Dažus ir, kurus nav. Dažiem ir pagājis gludi visu nedēļu. Bet ievērojot, kādu principu Dievs mums māca, viņš teica Abrahamam, es tevi svētīšu, lai tu ko darītu? Es tevi svētīšu, lai tu svētītu. Vēlāk jaunajā derībā mēs lasam tie, kas ir piedzīvojuši Dievu mīlestību. Citiem vārdiem Dievs saka, es tevi mīlu, lai tu ko darītu? Lai tev mīlētu. Es tevi piedodu, lai tu ko darītu? Lai tu ko darītu? Lai tu ko darītu? Iebikstam, kurš sēž tev blakus, saka, man ir dzīve viens princips, es piedodu. Varbūt tev ir vēl kāds princips, bet vismaz šim principam būtu jābūt dzīvē. Mīļie draugi, šodien es gribētu parunāt par piedošanu plašākajā nozīmē. Vēl plašākā nozīmē, saka, vēl plašāk. Un rakstuvietiņa, kur mēs paskatīsimies, ir Filipiešu vēstulī 4. Nodaļa. Filipiešu vēstulī, ja tev ir līdz tavs gadžets vai tavu bībelīti, atver lūdzu to vaļā. Varbūt tu lasi bībelīti telefonā vai iPadā vai tev ir portatīvais dators. Lūdzu, dabū viņu ārā un atver vaļā. Filipiešu vēstulī 4. Nodaļa mēs lasīsim šeit no 10. Panta. Filipiešiem 4:10. Apsuls Pāvils raksta šeit tādus vārdus. Es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Es to nesaku trūkumu dēļ, jo esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu dzīvot pilnībā, nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipri. Šai vietiņā pieturēsim uz mirkli. Šī ir viena no tām rakstu vietām, kur cilvēki ņem pamatomi teikt doktrīnai, ka Dievs nekur nav solījis, ka viņš mūs svētīs mūsu dzīvē. Vai ja ir solījis, tad svētība Dieva izpratnē nozīmē nu tādu, ziniet, dvēseles mieru, tad zinām priekš iekšpusē. Nu tādu mūžīgo dzīvību, ka tu zini, pat šī briesmīgā nejaukā dzīve beigsies, ka tad, kā Vedebams kādreiz saka, tad, kad tas beigsies, tad paliks labāk. Tas būs viņa saulē. Ir cilvēki, kur vēl ar vien tā sludina, ka kristiešu ceļš ir nabadzība, nelaimes, bēdas, arī īstas bēdas. Jo īstu prieku, ja šī dzīve ir nabadzība un posta, tad īstu prieku cilvēks nevar sajust, manuprāt. Es biju kādreiz vienā baznīcā, tad bija vienīgā reize, pēc tam mācītāju noņēma no amata, kad es tur biju, tāpēc nenosaukšu to konfesiju. Uz gadsvētkiem man uzaicināja. Un uznāca viens no draudzes vecajiem, teica tā, tur ārā viņi priecājās, tur ārā viņi līksmo. Bija tā doma, ka tur pasaulē šie līksmo un priecājās. Mums te tagad jācieš bet vienu dienu. Un doma bija, ka pēc nāvis būs otrādi. Viņi tur ellē kauks un raudās, mēs priecāsimies. Nu, vispirms tā neskan īsti kristīgi, ka vienu dienu mēs tad, nu, tā pa īstam atvilksim, jā. Tad šie dabūs to, ko ir pelnījuši. Tā būtu pareizi, ka mēs pārdzīvot par viņiem. Un tad es uzkāpu pēc viņas teicu, šis te jūsu draudz vecais sen nav bijis pasaulē. Tur ir tik daudz nelaimīgi, vientuļi, vīlušos, ļoti sarūktināti, ļoti sāpināti cilvēki, ka viņam jāgriež mūzika ļoti skaļu. Viņam vajag, lai uguņi ņirdz un drebinās, lai viņas to sajūtu, to nelaimes un izsalkums sajūtu, lai kaut kā nomāktu. Mēs esam tie, kas esam laimīgi, esam mierīgi. Mēs zinām, Dievs solī, es tev palīdzēšu, tev neatstāšu un tev svētīšu. Un ja viņš spēja svētīt kādus grēciniekus vecajā derībā, un te es runāju piemēram par Abrahāmu, viņš bija grēcinieks salīdzinot ar mums. Nekur Dievs viņu neuzrunā, jūs svētie, taisnotie, Dieva taisnība, jūs, Dieva izredzētie, ķēnišķīgie priesteri. Viņš to saka mums ar tevi. Citiem vārdiem negrib novirzīties no tēmas, bet es savā sirdī no sirds ticu, ka Dievs ir apsolījis mums mūžību, debes, tur būs labāk, tur būs nesalīdzinām labāk ar mūsu Latvijas mežiem un ezeriem un Latgales ziliem ezeriem, un nezinu, kas vēl šajā pasaulē ir skaists, tur būs labāk. Iebikstam, kur sēž blāks, viņam pasaka, man ir viena doktrīna, tur būs labāk. Bet, Dievs teica, es tev svētīšu arī šeit. Un viņš to izdarīja vecajā derībā, pierādīja atkal un atkal un atkal. Ja Dievs būtu mainījies, tad viņš būtu milzīgs krāpnieks, jo tad izskatītos pēc reklāmas un īstenības. Vai ne? Tur internetā Dievs izskatās, ka svētī un palīdz, bet kad tu ar viņu iepazīstiet, viņš saka, nē, es tev mocīšu, es tev vajāšu, es tev spiedīšu, es tev svētīšu ar vēzi, lai izspiest no tevīm ārā kaut ko. Bet mēs zinām, ka Dievs tā nevar darīt. Viņš kāds bija vecajā darībā, tāds pats ir jaunajā. Un mēs viņu iepazīstam viņu vārdā. Vai jūs man piekrītat tik tā? Bet par ko tad Pāvils te runā? Es esmu iemācījis, esmu bijis trūkumā un nabadzībā un zems esmu bijis. Pāvils te runā par vienu lietu, kas mums ir jāiemācās. Tas pants, 11. pants, kas mūsu bībelītē skan tādā veidā. Es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Tas tā kā tā pieticība, manuprāt, tam vārdam pieticīgs vispār, viņam tā kā drusciņ tāda negatīva pieskaņa. Piedodiet valodnieki, ja es kļūdos. Manuprāt, tur ir tā kā tāda pieticīga, tāda, nu tāda drusciņ tā kā tāds, nu palaidies cilvēks. Bet Angļu Bībelē, piemēram, King James tulkojumā, tur lietos tas vārdiņš, to be content. Tas ir manā izpratnē, tas ir būt apmierināta. Mēs zinām, ka te ir daudz labāk angļu valodas speciālisti, un pēc dievkalpam jūs drīkstat pieiet pie Skubiņa Aināra, piemēram, vai Rekurevī Gobi sēž. Ja? Tie jums varbūt precīzi visu izskaidros. Bet klausījos Bill Hybels, kurš runāja par svēto neapmierinātību, un tad viņš lietoja šo te pašu vārdu, holy discontentment, tātad svēta neapmierinātība. Es esmu pārliecināts, ka Pāvilam bija tā svētā neapmierinātība arī, jo viņš teica, aizmirstams viss, kas aiz manis, es dzenos, es stiepjos, es gribu, kā viņš mani satvērts, es gribu satvert viņu. Viņš nebija cilvēks, kurš tā samierinājies ar visu, teica, nu dzīvosim, kā Dievs dos, tā būs labi. Viņš tā nedarīja. Viņa bija ilgas. Ja bija kāds mētiecīgs, tas bija Pāvils. Ja bija kāds nodevies, tas bija Pāvils. Ja bija kāds neatlaidīgs, tas bija Pāvils. Un tomēr viņš saka, es esmu iemācījies vienu lietu būt apmierināts. Apmierināts. Jūs zināt, vienu dienu es atnācu mājās. Tas bija otrdienas vakars. Līga nenāca mājās, jo viņai kaut kas vēl bija kaut kur, kaut kas, viņai bija ar kaut ko jātiekās un kaut kur jāiet, un varat sakot, viņai bija kalpošana. Manam dēlam arī bija jaunākajam dēlam, kurš vēl dzīvo pie mums, viņam arī bija kaut kur kaut kāda kalpošana, viņa bija kaut kādā mājas grupā jāt, un jūs zināt, mums mājās gaida viens arī draudzs loceklis vai ģimenes loceklis. Viņam arī uzvārds ir Gleški, kā es uzzināju. Viņa vārds ir Barons, un kad es aizbraucu pēdējo reizi pie veterinārsta, viņš prasa, kā uzvārds sunim. Es domāju, ups, mūsu sunim ir tikai vārds. Viņš saka, nu es saku, kāds uzvārds? Nu jums kā uzvārds? Saka, Gleška. Nu jūs sunim arī uzvārds ir Gleška. Un suns mājās, par cik ārā ir augsts, viņš mājās sēž iekšā un viņu kādam ir jāizved ārā. Un es negribēju braukt mājās. Man arī bija ko darīt. Man gribējās vēl kaut ko pabeigt, vēl pastudēt, vēl palūgt Dievu. Man bija tāda sajūta, ka nav īsti izdarīts. Bet es skatos, es domāju, viņš jau no rīta ciešās. Pusastoņos, ziniet, mums... Pusastoņos sākās rītlūkšana? Pusastoņos. Sākās rītlūkšana, tad viņš jau ir izvest ārā, un tad viņi ieved iekšā, jo viņam mājās ir, nu, ārā ir augsts. Un tad viņš iekšā sēž un visu laiku staigā. Es nezinu, vai jūs stādaties priekšā, kā tas ir no pusastoņiem gaidīt, ka tev izvedīs ārā. Nu, suns tā īsti nedara, bet viņš kaut kā izpauš to savu nepacietību. Un man jābrauc mājās, un es atbraucu mājās pie tā suņa, aizbraucām tumšs, atbrauc tumšs. Kaut kā likās, viņš ir piepurkšanājis visu to istabu, viņa oda nelabi. Un man, ziniet, es vēl paskatījos uz traukiem, kurus no rīta pats bija pametis, un neviens nebija nomazgājis par to laiku. Izlietnē, un man kaut kā atnāca tāda grūtsirdība. Es staigāju pa to, un vēl viņš nemācēja iet blakus, kā mēs jau... Vai viņš bija nocieties pārāk, vai ko viņš tik ļoti gribēja rauties uz mežu. Ka... Es izskatījos, ziniet, pēkšņi man atnāca tāds kaut kāds tāds nīgrums. Es sāku dusmoties uz to suni. Es domāju, tu gleši, ka te... Plakus! Es viņam saku, ej, plakus! Kā jāiet? Man te tevi jāņemās! Mana dzīve, dārgā dzīve, jāveltī kaut kādam gleškam sunim. Un man atnāca tāda, ziniet, tāda... Es nezinu, vai jums kādreiz ir bijis kaut kā tāda sajūta, ka tu tā kā nolemts. Tā kā tu atdod savu dzīvi vienkārši par neko. Ko, man atnās tik smagas sajūta, un es eju par to mēžu, viņš pie viena koka, otra koka, tur izlasa sludinājums, viss parakstās, sūta SMS visādas apkārt, bet man bija smaga sirds. Un ziniet, ko Dievs man pēkšņi uzrunāja, viņš teica, piedod. Es teicu, ko? Ja tu būtu piedevis, tev būtu viegla sirds, un tu būtu priecīgs un apmierināts. Un es ieraudzīju, ziniet, ka kādreiz mēs savā dzīvē sagaidām labas lietas. bet viņas neatnāk tik labas. Mēs iesākam savu dzīvi kā nelabojam romantiķi. Mēs domājam, ka mums nebūs tā kā mūsu vecākiem. Mēs mīlēsim pa īstam, mēs būsim laimīgi, mēs būsim skaisti, mēs mūžam būsim jauni, mums mūžīgi būs nauda. Vien mūsu ļoti labi pazīstam mīļi cilvēki, viņiem ir nu, meitiņa, maza meitiņa, un tā meitiņa pateica vienam citam cilvēkam, kāda tev neglīta veca mašīna? Un teica, un kāda tad tev būs? Kad es būšu, man būs visdārgākā, viskaistākā, man būs Ferrārija. Tā mēs visi iesākām taču, vai ne? Es jau nebraukšu tam grabažām ar kādām brauc. Te visā tēcu mamma, kad es būšu, man būs. Un slavu Dievam, tas likās tik ļoti harmoniski. Un kad tu lasi Bībelī, liekas, ka Dievs to vien apstiprina. Un kad tu lasi apstuls Pāvilu, viņš te pat tālāk saka, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību, vai ne? Vai pareizi tas atbalsojās tavā dvēselē? Pēc savas godības pilnās bagātības. Kristu Jēzu, halleluja! Par ko Pāvils te runā? Viņš saka, es esmu iemācījies kaut ko. Zinat, es esmu to stāstījis, bet es tomēr drusku pastāstīšu par savām skolas gaitām. Tur ļoti daudz pelēku dienu, bet dažas ir spilgtas. Un viena no tām spilgtām dienām bija mans ķīmijas studijas, par vidusskolas runāju. Kā tas notika, kā ne, es nokavēju pirmo stundu, ķīmijas stundu, kad sākās ķīmija vispār. Un kad es atnācu, visas vietas aizmugurē jau bija aizņemtas. Bija tikai viena vienīga vieta, kur bija iespējams sēdēt. Tas ir skolotāja galds un aiz skolotāja galds mans galds, un es sēdēju viņam tieši priekšā. Un man nepatīk tā vieta. Šodien, ja es iet uz skolu, laikam būtu savādāk, bet toreiz man nepatika. Man nepatika, ka skolotājs var pāri galdam redzēt, kas tavā burtnīcā notiek, ko tu tur raksti un tā tālāk, ko tu tur dari. Bet kā tas sanāca, ka pirmās stundas bija diezgan vieglas? Un es ātri apķēru, tur kaut ko Mendelejeva tabulās, atcerieties, bija kaut kā cipariņa, un viņš tur prasīja kaut ko, cik tur ātomu skaita, un tur varēja kaut ko redzēt. Un no sākuma, ziniet, pirmās tās stundas, es vienkārši, tas bija gandrīz vēl tā kā uz atmiņu, viņš prasīja, kur, un es tikai visu laiku cēlu roku un trāpīju. Un ziniet, kā tas gadījās, kā nemaz bija tāds skolotājs, ļoti jauks, ļoti emocionāls skolotājs, ja es pareizi atceros viņu vārdu, uzvārds viņam bija konkrēti Čanka, bet vārds viņam bija Andris, ja nemaldos. Viņš bija no sarkanmatiem, bet no tiem, kam būtu rudiem cilvēkiem, bet bez matiem jau. Viņš bija ļoti emocionāls, viņš ļoti ātri paliks sarkans, un viņam bija tāda ļoti, mums patika viņa izteicienu, viņš teica, viņš paliks sarkans, viņš, Aunelis, tu tāds, viņš kliedza. Un mums patika, ka viņš kādu nosauca par Auneli, visa klasa bija sajūsmā. Un mūsu cienījumam pedagogam radās sajūta, ka Vilns, kurš sēž viņam te pat priekšā, ir ķīmijas profesors. Zinat, ko vienā stundā es cilvēju roku, viņš man izsauca, un es vienmēr zināju atbildes. Nākošā stundā bija apmēram tā pati tēma, un viņš atkal prasīja, un es cilvēju roku, viņš man izsauca, un es zināju atbildes. Trešajā stundā es piefiksēju vienu interesantu lietu, ka es pacēlu roku, viņš izsauca kādu citu, tas cits pateica ne to, ko es biju domājis, un viņam izrādījās taisnība, bet, kad es cēlu roku, viņš man nesauca. Un es uzķēru šo te gājienu. Es vairs neklausījos, ko viņš īsti prasīja un par ko stāstīja, kad viņš uzdeva jautājumu klasē, es cēlu roku, jo es zināju, ja es celšu roku, viņš man nesauks. Un zināt, kas vēl bija? Šādu un tādu stundas beigās, vienkārši par rokas cilāšanu, viņš man ielika piecinieku. Un kas vēl vairāk vajadzīgs skolniekam, kā dabūt piecinieku dienas grāmatā? Viņam patika ielikt piecinieku uzreiz pa trijām ailītēm. Ziniet, tur ir sešas stundas, kad viņš ielika savu piecinieku, izskatījās, ka viņš ir iepriekšējā matemātikā un pēc tam fizkultūra arī bija piecinieks un ķīmija arī. Un man laikam, es nezinu, zemapziņā vai kur man tas nostrādā, es vienkārši gāju uz ķīmiju, tā bija man mīlākā stunda. Es neko nezināju, es tikai cilāju roku. Un ticat vai nē, man bija daudz piecinieku tajā pirmajā semestrī. Vienu dienu es sapratu, ka mēs ar jums, mīļie draugi, arī esam līdzīgi kā šis skolnieks, kurš īsti nesaprot, ka viņam ir kaut kas jāiemācās. Mēs vienkārši gribam atzīmi. Mēs gribam to rezultātu. Kad mēs nākam pie Dieva un esam tādā grūtā finansiālā situācijā, viss, ko mēs gribam, ir kas? Ko tad? Nauda. Angliski to saka mani, mani. Mēs, ja mums nav naudas, un mēs nākam pie Dieva, mēs citējam viņam visu viņa apsolījumus, mēs vienu lietu tikai gribam. Mēs cilvēm roku, kungs, rekur, kungs, tu teici, kungs, halleluja. Nauda, iedod mums naudu. Kad mēs esam saņēmuši naudu, taču viss ir atrisināts, vai ne? Jā, mēs aizmirsām par to. Kad mums ir kaut kāds cits attiecība problēmas, mēs vienīgais, ko gribam no Dieva, ko tad mēs atrisin to? Dievs, manam bērnam kaut kas ar veselību nav kārtībā. Ko mēs gribam? Mēs gribam vienkārši rezultātu, ātrāk, atzīmi. Mēs gribam, kungs, atrisin, mēs gribam risināt, un viss, mēs gribam principā, mēs gribam iet pa dzīvi, tā kā tas skolnieks, kurš cilā roku, un viņam neinteresē nekas iedziļināties. Viņam vajag rezultātu, viņam vajag atzīmi, atzīmi atnes mājās, vecāki priecīgi, atzīmi tavu liecību izdaiļo, atzīmi ir tas, ko mums reāli vajag dotajā brīdī. Bet Dievs neskapēc ir ieinteresēts kaut ko vairāk, viņš grib, lai mēs iemācamies. Saka, iemācamies. Vai tev patika mācīties skolā? Es noņemu cepuru visu to priekšā, kam patika mācīties. Man īsti neviens nepaskaidroja, ka tev jāiemācās, jo vēlāk tev to vajadzēs. Es domāju, ka skola ir vieta, kurai vienkārši jāizlavās cauri viltīgi. Jādabu atzīmes. Un es negribu atzīties visos grēkos šeit, bet viena otra atzīme nebija nopelnīta godīgi. Es nebiju priekšzīmīgs kristietis toreiz, es tikai vienkārši sapratu, ka vajag tikt cauri tam. Pāvils saka kaut ko citu. Paklausieties, es vēlreiz lasīšu. Es ļoti priecājos, ka jūs par mani gādājat. Jūs gādājat arī agrāk, jums trūka izdevības, es to nesaku trūkuma dēļ, jo es mācījies būt apmierināts, es tagad lieku to vārdiņu, ar to, kas man ir, prot būt zems, protu dzīvot pilnībā, nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tātad vispirms, sāksim no 13. panta. Dievs mums visiem ir devis to pašu spēku, kas bija apostolim Pāvilam. Viņš spēja to izdarīt. Ja viņš spēja, arī mēs varam. Bet tagad es gribu, lai tu nonāc tajā vietā, kur viņš iesāk. Es protu būt zems. Es protu būt zems. Ko nozīmē zems? Domāju, ka kādreiz mēs to esam sajutuši savā dzīvē. Un ļaujiet man es apmēram uzrakstīt tādus apzīmējumus situācijai vai pozīcijai, kas saucās zems. Tas nozīmē neievērojams, nepamanāms, nekas īpašs. Ievērības necienīgs, niecīgs, vājš, neietekmīgs, nezinošs, nezināms, neizteiksmīgs, trūcīgs, neizskatīgs, neinteresants un nevēlams. Es protu būt zems. Tā ir viena lieta, ja tu esi zems no paša sākuma, kā mēs zinām, mēs visi iesākam savu dzīvi no pašas apakšas. Mēs neko neesam pelnījuši. Viss, kas mums ir, tas ir kāds mums ir avansā. Uzticībā mums ir kaut ko uzticējis. Tā mēs iesākam. Bet tad, kad tu esi kaut ko sasniedzis, tad šī situācija būt zemam, tā ir ļoti grūta. Un kā mēs zinām, apostols Pāvils, viņš bija no tiem, kurš bija sasniedzis kaut ko, pierādījis sevi. Viņš bija izcīnījis savu vietu zem saules un nevelti, viņš bija Gamalielas skolā. Tā bija nākošo politiķu, nākošo ekskluzīvo valdības, vadības cilvēku, elites cilvēku kalve. Viņš bija jau iezīmēts, izredzēts, viņš bija paredzēts, viņam karjera bija sagatavota. Tu būsi kaut kas izcils. Viņš to atstāja kādēļ? Tādēļ, ka satikās ar kungu Jēzu Kristu. Viņš bija, tajā mirklī viņš kļuva atkal zems, pazaudēja to visu, ieguva visu to cilvēku, kas viņu agrāk cienīja, ieguva viņu nicinājumu un dusmas, jo nu viņš bija pilnīgi citā nometnē, citā vietā, viņš bija zems. Bet viņa kalpošanas laikā apustuls Pāvils piedzīvoja to, ka tu esi šeit, tu esi apustuls, šeit visas zīmes izpaužas. Šeit Dievs tev apstiprina un atbalsta un pagodina. Un nākošā pilsētā vai nākošā vietā neviens tev nepazīst. Visi tev nicina, baidās un pat met akmeņus. Un ir vieta, kur viņi nomētāja ar akmeņiem. Un tagad es gribētu, lai tu mazliet viņu padomā līdzi. Padomās par savu situāciju, kamēr es stāstu par savējo. Man kā mācītājam arī ir bijis piedzīvojums un izpratni par to, ko nozīmē pēkšņi būt, ka tu esi kaut kas, jau tev šķita kaut kas nozīmīgs, un tad tu esi atkal zems. To zemumu, par ko Pāvils runā, es domāju, ka neviens to mums nav piedzīvojis. Un tomēr ir tik ļoti sāpīgi, ka tu esi kaut kur pakāpies, ka tev atkal kāds nolaiž vai pazemo. Es atceros, kad mēs kā draudi sākām augt un attīstīties, mums sāka tā kā izdoties, Dievs deva man vārdu, mums bija tāda jau saliedēta komanda. Es atceros, kad mēs pirmo reizi aizbraucām uz Zviedriju, uz Upsalu, uz konferenci. Es atceros, es saģērbos tā, ka nevienam nav pārpratumu, kas es esmu mācītājs. Un kad mēs piebraucam pie tās ēkas, tad tur bija viens nevisai apķērīgs kārtībnieks, piedodiet man kārtībnieki. Bet tur tāds gadījās. Viņš neskatījās uz to, kā es izskatos, kā esmu saģērbies. Viņš nepajautāja, vai jūs gadījumā neesat mācījis. Viņš mācītājs, viņš vienkārši norādīja, lai mēs braucam labi tālu no ieejas. Jo mēs bijām laicīgi atbraukuši. Tie, kas vēlāk atbrauks, tie apstāsties pie ieejas. Labi tālu. Un tur bija jāiet pat tādu ļoti dubļainu putekļainu pļavu. Sanāca pretrunu dubļainu putekļainu. Es īsti neatceros, bet bija kaut kas tāds, ka es par ko negribēju iet pa to pļauju šurp. Un viņš spītīgi rādīja, es viņam braucu virsū, mazliet tā kā paim malā, man jābrauc, es zinu, kur man jāiet, viņš spītīgi rādīja, braucu uz turieni. Un es zinu, ko nozīmē pieņemt autoritātes, un es aizbraucu tur, bet man iekšā kaut kas tā. Es zinu, ka jūs nezinat, kā tas ir. Vai jūs zinat, ka tu nāc uz savu vietu un kāds jau sēž tavā vietā? Un it kā, protams, tu neesi nopircis to krēslu, bet tevi iekšā kaut kas tāds. Un tad kārtībnieks tev saka, vietas taču tur vēl ir daudz. Un tas ir kaut kas tāds, ka tu paga. Es te esmu vēl pirms to nām uzcēlu, es te jau sēdēju. Un tagad man kāds rādīs, kur lai es eju. Ir ļoti grūti. Bet Pāvils saka, es esmu to iemācījies. Kā mēs šīs lietas iemācāmies? Ne jau teorētiski, mēs visi tam piekrītam. Jā, halleluja, amēri, jā, apmieri pēc savas godības pildās vajadzības, ne bagātības. Jā, es būšu, es esmu pazemīgs, esmu lepojos ar savu pazemību īstenībā. Esmu tik ļoti pazemīgs. Es vienreiz vienam mācītājam pajautāju, uz kur draudz tu iet, ja tu vairs nebūtu mācītājs? Viņš teica, es laikam neiet ne uz vienu. Kāpēc? Ir tik šausmīgi grūti, ka tu esi bijis mācītājs, kļūt par vienkārši draudz cilvēku. Ir šausmīgi grūti. Un es domāju, ir tik daudz kalpotāju, kas nevar, vienkārši nevar atrast vietu sev draudzē, jo viņi ir kaut kas bijuši, kaut kas īpašs. Un tad viņi ir pēkšņi atģidušies, ka viņi ir kādā vietā, kur ir viņi vienādi ar visiem citiem. Jūs zināt, reizes bija, kad es atceros, pirmo reizi man uzaicināja uz kādu konferenci, uz tādu plašāku konferenci. Un es biju ļoti satraucies. Es sapratu, ka tā ir tā reize, kad man tā kā, nu, jāparāda sevi. Zinat, jūs domājat, ka esmu pilnīgi svēts, bet kaut kas miesīgs vēl druski manī bija uz to mirkli. Nu, gan ir pilnīgi nomērdēts. Un es tā pie sevis domāju, ko lai es tur pasaku. Tam vajadzētu būt kaut kam tādam, kas... Reiz, nu, Beļģijā tas bija, Dāvidam iedeva vārdu uz 5 minūtēm, tad mācītājs viņam teica tā, lai cilvēku dzīves ir izmainīts, lai viņi to nekad vairs neaizmirst, lai tais 5 minūtēs izdara, ko Dievs nevar izdarīt. Un tad viņam, viņš domāja tā 5 minūtes, man ir, ko lai es tagad tādu pasaku, kaut ko tādu pasaku, nu, lai... Tā es apmēram jutos pirms tās konferences. Un, zinat, esmu no tiem cilvēkiem, kurš tā nevar izdomāt, par ko runāt. Man tas jāsaņem. Un es staigāju pa māju, es lūdzu, es gavēju daudz pieru pret visiem iespējamiem priekšmetiem. Es domāju, kur ir tā īstā vieta, Dievs, kā lai to izdara? Iedod man vārdu, konferences. Mums jāiet abiem uz konferences tagad. Tevi neredzēs, man redzēs. Un, zinat, ko? Un Dievs man nedod vārdu. Man nav vārda. Es jau laicīgi iesāku meklēt to, gatavot. Es sapratu, ka kaut kas izcils, tas nāk laicīgi piedzimst. Un man nav. Un paliku uz pēdējā nakti, rīt no rīta man ir jāsludina. Un es dzemdēju pa to māju, staigāju tā kā slims un nelaimīgs. Un priekš kam man to vajadzēja, priekš kam vispār es te esmu. Līdz man pieleca. Dievs, man laikam bija sakāpis galvā, ja? Es laikam iedomājos, ka es esmu kaut kas īpašs, ko? Es laikam iedomājos, ka man tur jānošokē cilvēku un jāparāda, kas es esmu. Īstenībā es jau nekas neesmu. Esmu vienkārši, ja tu man neko nepateiksi, man ir nebūs nekas, ko pateikt. Un ar to viss beigsies. Un tad Dievs man iedeva vārdiņu. Tad, kad es sapratu, ka hei, neiet runa vispār par tevīm. Tu esi tikai pastnieks. Vai jūs zināt, ka pastnieks, ja tev atnes pastnieks, atnes loterijas biļeti, kur tu esi pasūtījis, tev nav viņam jādod 10%. Pasaka paldies un lai viņš iet tālāk. Zems. Es esmu mācījies būt zems un būt apmierināts. Varbūt tu esi viens no tiem, kur kādreiz Dievs ir varen lietojis. Man ir bijuši tādas prediķi, ka es pēc tam veselu nedēļu vibrēju. Cilvēki jautā, jā, kur tad tie ir? Cepuru nost, ka jūs neatceraties, jums ir izcila atmiņa, ka var aizmirst pat tādas lietas. Bet man ir bijuši tādi, ka tev liekas, Dievs tev tā lietoja, tas tev tā satries, tas bija tik spēcīgi. Tu veselu nedēļu staigā, un tad tas aiziet. Un tu saki, Dievs, kur ir nākošais, es teicu, nevar vienkārši runāt, es nevar. Nē, tagad, kungs, kā tā? Un tu saproti, ka tev atkal jāiemācās būt apmierinātam arī tad, ja Dievas spēks tā ļoti īpaši tev nelieto šobrīd. Tev jābūt apmierinātam un pateicīgam. Un manā izpratnē tas ietver arī to, ka tu piedodi, ka tu tā kā nevilies. Ķīniešu sakām vārds saka, ka neviļās tas, kurš neko negaida. Bet tu esi cilvēks, kurš gaida un tomēr nevilies. Tu esi cilvēks, kurš cer, kurš tic un tomēr nevilies. Tu piedod un tu mācies kaut ko. Tu mācies būt apmierināts un pateicīgs. Divas lietas, kas iet līdz piedošanai. Apmierināts un pateicīgs. Paldies tev, kungs, ka es varu tev kalpot. Apostols Pāvils saka, es esmu iemācījies to, tad, kad esmu zems. Protu būt augsts un protu būt zems. Viņš ir apmierināts, kad viņš ir augsts, un apmierināts, kad viņš ir zems. Vai tu esi bijis kādreiz priekšnieks darbā? Un tad tev pazemina tavā darbā. Tas nav viegli, vai ne? Tu agrāk izrīkoji mācīt citiem, kā viņiem kas jādara, un nu kāds māca tev, un varbūt pat māca aplam. Bet ir kaut kas, kas tev ir jāiemācās. Tev ir jāiemācās būt apmierinātam arī tad, kad tu esi zems. Kādreiz tas ir ar kalpotājiem, tādiem māksliniekiem, tas ir tik nenormāli sāpīgi. Nenormāli sāpīgi ir aktrisēm, kas bijuši kaut kāds pirmā plāna aktris, un nu gadi iet, un pēkšņi viņas atģistās, ka viņas ir otrā plāna, trešā plāna. Viņas spēlē pensionārs un kaut kādas vecmāmiņas. Viņa vairs nav tā lielā mīlētāja loma, vairs viņai nav. Viņa jūtās, ka viņa ir tā kā pazemota, zem, un lai gan viņa zina, ka neviens nav vainīgs, tas ir ļoti grūti pieņemt. Ļoti grūti pieņemt visādām mākslas un mūzikas zvaigznēm, ka pēkšņi viņas vairs nav numur viens, un daudz nodzerās, daudz kaut kā savādāk pazaudē savu dzīvi un izmēž un sadedzina savu dzīvi. Tāpēc, ka vairs nav tie augstie. Un es gribu teikt, Pāvils saka, ka es esmu iemācījies. Es esmu iemācījies. Ziniet ko? Dievs teica, Jēzus, kad gāja prom, viņš teica mācekļiem, māciet. Un tad viņš runāja par svēto garu, viņš teica, nāk svētais gars, un viņš jums mācīs. Un ka viņš izmantos visas tādas situācijas, lai tevi iemācītu. Lai tevi iemācītu, saka, lai man iemācītu. Ko nozīmē būt atrasties zem? Zem. Arī tad, kad tu esi bijis augst, atrasties zem. Pāvils to bija iemācies. Viņš bija priecīgs un smaidīgs tad, kad viss pakārtojas. Tad, kad salas pārvaldnieks viņu uzņēma pie sevis un kad ierādīja viņam īpašu telpas un īpašu godu. Un viņš bija tikpat smaidīgs un apmierināts tad, kad pēkšņi viņu neviens vairs negribēja dzirdēt, kad viņu apmeloja, kad viņu nicināja, kad teica, ka viņš ir plikpaurs un viņš nemāk īsti runāt un ka viņas prediķi ir vāji un nenozīmīgi. Viņš bija tikpat apmierināts, jo viņš bija to iemācījies savā dzīvē. Mīļais draugs, es gribu tev pateikt, ka kādreiz atbilde tavai lūkšanai, atbilde viņa neatnāk tāpēc, ka Dievs grib, lai tu to iemācies. Iemācies, lai tu to iemācies. Tas nav kaut kas, kas uzkritīs tev pats no sevis. Tu nevar teikt, Dievs izdara ar manīm kaut ko, lai es būtu apmierināts un priecīgs vienmēr. Tas tev ir jāiemācās. Jāiemācās tādam būt. Un kad es stāstīju, ka es gāju par to mežu, un es sāku teikt, kungs, paldies tev, cik labi. Cik labi, ka manam sunim ir mans uzvārds. Viņam varēja būt kāds svešs uzvārds arī. Nu, labi, protams, par to es nepateicos, bet es izmainīju savu attieksmi, teicu, Dievs, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, ka manā dzīvē ir, viss ir tik ļoti, ļoti labi. Es sāku ieraudzīt labo. Bet viņš neapstājas pie tā, ka esmu zems. Viņš saka, protu dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis. Paēdis un izsalcis. Pāvils, vai tad Dievs nerūpējas par tevīm? Dievs rūpējas par tevīm. Bet viena lieta, ko tev ir jāiemācās, būt izsalkušam. Saka, būt izsalkušam. Es zinu, ka tas tā skan briesmīgi var būt. Bet kā būt, ja tu nonāk tādā vietā? Varbūt, ka šodien tev ir darba vieta, un tev ir stabila dzīves vieta, un tev ir izglītība, un tev ir sakari, un daudz maz viss ir kārtībā. Viņš te arī runā tālāk par dzīvot pilnībā un ciest trūkumu, par finansiālu trūkumu. Kādu laiku atpakaļ bija viens brālis, viņš vēl aizvien ir, viņš tikai nav mūsu vidū, bet viņam viss dzīvē ļoti labi veicās. Un tad kādā sarunā viņš teica tā, īstam vecim limons stāv kabatā, nu, rezervēja. Limons, tie, kas jūs zinat, no franču valodas ir miljons. Un tie vēl bija latu laiki. Īstam vecim stāv limons kabatā. Un es klausījos uz viņu un es domāju, jā, redziet, cik nu, īsts vecis laikam viņš ir, ja viņš tā runā. Jo līdz limonam vienam otram bija tā kā, ziniet, līdz Austrālijai aizpeldēt. Bet laikam kaut kur viņš tur bija. Viņš bija tādā ļoti labā vietā. Un tad pēc kādus gadus vēlāk es dzirdēju, ka viņš bija visu pazaudējis. Pilnīgi visu pazaudējis. Visu. Es nezinu, kā ar to limonu, kas bija kabatā viņam, bet visu pazaudējis. Un, diemžēl, man nav iznācis ar viņu satikt un personīgi ar viņu parunāties, kā tad viņš jūtās. Bet tas ir tas, par ko Pāvils saka, ka tu esi bijis tādā vietā, kur tev tā kā visa kā ir gana. Ka ieejot veikalā, tu neskaties cenas, tu skaties derīgumu termiņu, skaties ražotāju, varbūt tu skaties, kas tur ir iekšā, bet tev neinteresē cenas, jo priekš tevis tās ir varbūt nu, nenozīmīgi cipariņi. Nu, kas tie pa cipariņi? Viens brālis man rakstīja, no ārzemēm, gan viņš teica, ka Dievs viņu tā svētīs, kad viņš ieiet restorānā, viņš meņu skatās, viņš nekad neskatās uz tiem cipariem, kas tur pretī ir pie meņu. Un kā būtu, ja pēkšņi tu to visu pazaudētu? Un zini, ko es tev gribu pateikt? Ka Dievs grib, lai tu iemācies šo te, lai tev ir tā attieksme. Lai tev ir šī pati attieksme, ka tad, kad tev arī tā visa nebūtu. Ja tev būtu uzmanīgi jāskatās cenas, ja tev vakarklē, tev jāiet, teiksim, uz savu bērnu kāzām, un vakarklē tu skaties maksimā, viņi maksā 12 eiro, un tu domā, jā, kāds ķēriens ir, cik labi man izskatās. Ir cilvēki, kur principā nepirkt maksimā savu vakarklēt. Vai principā nepirkt uzvalku maksimā kaut kur. Nu, es negribēju maksimu kaut kā īpaši izcelt. Es domāju, nu, kādā tādā veikalā, kur pārdod tādas lietas. Jo viņi ir pavisam citā situācijā. Un kā būtu, ja tu nonāk tajā vietā, vai tu spētu tikpat pateicīgi, tikpat priecīgi, tikpat apmierināt, iet uz savu bērnu kāzām ar vakarklēt pa 12 eiro. Un ar vakarklēt, es zinu, ka tām māsām vispār nebūtu problēma. Bet kā tu būtu iet ar uzvalgu pa 12 eiro no kādu no šiem lētiem veikaliem, iet uz savu bērnu kāzām? Neviens nevar iedomāties tādu situāciju, vai ne? Bet es vienkārši gribu teikt par to, ka varbūt, ka tā situācija ir vēl drūmāka tavā dzīvē, bet viena lieta, kas tev ir jāiemācās, un tā ir nevis staigāt ar tādu nīgru attieksmi, nevis staigāt ar tādu, pāc, kā tā, kā es te nonācu, kurš pie tā ir vainīgs, nu, un tā kā tev pienākās kaut kas labāks, bet taisnu otrādi, būt tādās attieksmē, kā Pāvils, tas saka, es esmu iemācījies būt apmierināts, priecīgs, viņš mācīja, lai priecājas vienmēr, lai ir pateicīgi visos apstākļos. Es ļoti esmu pārliecināts, ka Pāvils tieši tāds arī bija. Un skaties, kāda ir tā secība, kad Pāvils saka, es esmu iemācījies, es visu spēju, pat ja visa man tas zust, kādas ļoti lielas amerikāņu draudzes mācītājam vienreiz pajautāja, ko viņš darītu. Ja draudze saceltos un viņi izmest ārā, vienkārši viņš būtu uz ielas un draudze aiziet no viņa. Ko viņš darītu? Un es iedomājos par Pāvilu. Pāvils teica, viņš piedzīvoja tādu situāciju. Te nu visi bija viņam apkārt un visi viņu uzslavē un visi no viņa mācījās. Un nākošā mirklī viņš raksta, visi mani ir atstājuši. Lai Dievs viņiem to nepiemin. Visi mani ir atstājuši. Tikai viens bija palicis pie viņa, ja nemaldos, tas bija Timotejs. Un ko darītu jūs, ja jums visu to atņemtu un jūs visi pamestu un atstātu? Viņš teica, es esmu pārliecināts, ka man sieva man neatstātu un mēs sākt no sākuma. Viņš teica, man ir Jēzus un mans dzīves draugs. Vispārējais ir puķītis uz tortes. Pats galvenais man ir. Un tas ir tas mīļais draugs, kam vajadzētu tavā dzīvē iedzot tādu milzīgu, cietu, stingru pamatu tavai dzīvei. Tās ir tavas attiecības ar tavu glābēju un kungu, Jēzu Kristu. Viņš ir tas, kura dēļ Pāvils bija gatavs visu uzskatīt par mēsliem, lai paliktu ar viņu. Viņš ir tas, kura dēļ tu spēji nokāpt no augstumiem, nokāpt, varbūt tu esi nogās, nomes, nogrūst, varbūt kā savādāk, es nezinu, bet vienu, ko Bībele ļoti skaidri un ultimatīvi saka, ka tas, kas paaugstina, ir kas? Ir Dievs. Viņš teica, kurš pats sevi paaugstina, tas tiks nogāsts, bet tas, kurš pats sevi pazemojas, tas, kurš pazemojas, tas tiks paaugstināts. Dievs ir tas, kurš paaugstina. Un pat ja tu esi nogās, nogrūst vai kā savādāk, tu esi nomest zemē, tad tu nemaini savu attieksmi, jo tavas vērtības, tavas drosmes, tava prieka, tava miera avots ir tavas attiecības ar tavu vienīgo, mūžīgo, uzticamo debesu un zemes radītāju, tavu debesu tēvu, caur viņu dēlu Jēzu Kristu, jūs esat draugi. Un tāpēc tu var būt apmierināts un priecīgs, un tu var izturēt to visu. Tur vajag spēku par to, bet tas ir tas, ko tu vari izdarīt. Un ko tev vajag izdarīt. Tad apostols Pāvils turpina, turpat Filipiešu vēstulī 4. Nodaļas lasu 14. Pants. Jūs labi darījāt ņemdam dalību manās bēdās. Jūs, Filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlijas sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudz nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā, kā vien jūs uz Tesaloniku sūtījāt vienreiz un otrreiz, sūtījāt manām vaidzībām 17. Pāns. Es nemeklēju dāvanu, es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Es visu esmu dabūjis, man ir pa pilnam, esmu piepildīts, kopš saņēmu no Epafrodīta jūsu dāvanu šo saldo smaržu Dievam pieņemam un patīkam upuri. Tagad. Droši vien, ka no šīs rakstības to tā burtiski nevar apgalvot, ka tas ir tā. Bet es redzu to šajā rakstu fragmentā, ka tad, kad Pāvils saka, Es esmu iemācījies kalpot arī tad, kad esmu kaut kas izcils, vai tad, kad mani uzskata par vienkāršu cilvēku. Es esmu iemācījies, ka var būt pateicīgs un priecīgs un apmierināts, tad, kad esmu finansiāli ļoti labi situēts, un tad, kad man tā visa nav. Tad, kad es esmu to iemācījies būt apmierināts, pateicīgs, priecīgs, tad es esmu saņēmis no tā kunga to, ko man tik ļoti vajadzēja. Es visu esmu dabūjis, viņš raksta. Man ir pa pilnam. Slavēts tas kungs. Mīļie draugi, šodien noslēdot šo gadu, es gribētu teikt, ka mums vajag parakāties pašiem savā sirdī mazlietiņu. Un ieraudzīt, vai mūsu tas labklājības pamats, tās apmierinātības pamats, kas tas ir? Un mums ir ļoti labi iespēja to izdarīt šo sestdienu. Mums ir paredzēts gavēns šajā sestdienā. Kā jūs zinat pēc tam, Ziemassvētku laikā un jaunā gada laikā ir nu, tie, kam arī darbvietas to atbalsts. Tur būs diezgan daudz brīvas dienas. Mums būs iespēja gan atpūsties, gan ar ģimeni pabūt. Bet šajā sestdienā mēs varētu pabūt Dievu priekšā un paskatīties. Varbūt, ka svētais gars mums uzrāda, ka ir lietas mūsu dzīvē, kas momentāli mainās, tikko mums sarūk naudas kaudzīt, tā mums uzreiz mūsu prieks sarūk, mūsu drošība, mūsu apmierinātība tā sarūk. Vai tikko mūsu tā stabilā pozīcija augšā, tikko tā drustiņa salīgojas, mēs uzreiz kļūstam nīgri un nervozi un neapmierināti. Un gaidam, kur tad Dievs, kāpēc viņš nav? Es ticu, ka Dievs grib mūs svētīt, bet viņš bieži vien... Kavēs šī viņa svētība tāpēc, ka mēs esam kļuvuši par tādiem, ziniet, augstprātīgiem un lepniem, garīgi lepniem indivīdiem. Mēs pieprasam, mēs paģēram, mēs uzskatām, ka mums pienākās, jo taču mēs esam kaut kas īpašs. Un te varbūt grūtāk ir tiem, kas ir piedzimuši jau tādās ļoti situētās ģimenēs, vai kuriem vienkārši pienākās kaut kāda cieņa, varbūt kaut kādās titulētās, ģimenēs, viņiem pienākās cieņa par neko vienkārši. Viņiem ir ļoti grūti saprast, ka tu varbūt priecīgs un apmierinās arī, ka tev nekā nav, vai ka tev visu atņem, ka tu var vēl aizvien palikt apmierināts. Tu var kalpot, kad tu biji augstu, un tu var strādāt tajā pašā darbvietā, kur tu esi bijis varbūt ļoti tūg augšai, un pēkšņi tu esi pašā apakšā, un tu varbūt tikpat apmierināts, tikpat priecīgs, tikpat pareizu sirdi kalpot, darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Bībeles saka, un tas, ko Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka, kas pats paaugstinās, viņš tiks pazemots. Pats paaugstinās. Un šī spēja, jebkurā situācijā palikt apmierinātam, arī atnākot uz tavu draudzi, varbūt kurā nevis ir kārt, nevis ir ideāli, bet tu paliec apmierināts. Tu atnāci uz savu kalpošanu, kurā ne viss ir ideāls, bet tu paliec apmierināts, pozitīvs. Tu esi piedodošs savā sirdī, un tāpēc tu esi priecīgs, pateicīgs un kalpojošs. Tas ir tas cilvēks, kurš savā dzīvē piedzīvos, ka Dievs viņu paceļ. Un ja mēs esam tai pretējā nometnē, mēs faktiski neatstājam Dievam nekādas izredzes. Mēs neatstājam viņam nekādas izvēles, jo viņš teica, ka viņš lepnam turas pretī. Es gribu teikt, ka kalpotājs, kurš nevar kalpot, jo viņš uzskata, ka nu viņš ir pazemināts mazliet, Dievs viņam sāk turēties pretī. Tā ir garīgs lepnums tāds. Viņš varbūt praktisks, viņš varbūt finansiāls lepnums. Es varu, es esmu, es. Bet ir jāvar. Ir jāvar. Un mēs to varam izdarīt. Es pat ticu, ka vienkārši cilvēks to saprotot, to var izdarīt. Esmu lasījis par miljonāriem, kur 3 vai 4 reizes ir krituši no pašas augšas. Un ir tāda paša enerģija, prieku un entuziasmi ir sākuši atkal no pašas apakšas. Un ir atkal tikuši pacelti. Tā ir daļa no mums, no tās jaunās dabas, ko Dievs mūsos ir ielicis kā Dieva bērnos. Un tev ar to vajag apbruņoties. Tev vajag to iemācīties. Ja tu negribi ilgi atrasties tajā ielejā, tad tev vajag ātrāk to apķert. Un esmu pārliecināts, ka Dievs vienkārši par roku cilāšanu atzīmes neliek. Viņš grib, lai mēs iemācamies. Lai iemācamies. Saka, lai iemācos. Piecelsimies kājās. Aleluja. Aleluja, debes Tēvs. Es zinu, Tu esi mūsu saudzējis un žēlojis. Es zinu, Dievs, ka viens un otrs no mums ir ļoti tieši un ļoti nepastarpināti savā dzīvē piedzīvojis, ko nozīmē krist un ko nozīmē atrasties augst un pēc tam atrasties zem. Dievs, un Jēzus vārdā mēs, kungs, gribam iemācīties. Mēs gribam to praktiski iemācīties, būt apmierinātiem, priecīgiem, būt labvēlīgiem, pateicīgiem katrā situācijā. Jēzus vārdā. Ja ziniet, man bija uz sirds. Es nezinu, ko tu jūti savā dvēselē. Bet ja tu varbūt esi viens no tiem cilvēkiem, kurš ļoti sāpīgi pārdzīvo katru reizi, kad tev neizrāda to pienākošu vai to, ko tu sagaidi, to īpašo kaut kādu tādu attieksmu un nu, to īpašo varbūt nezinu, kā lai to nosauc savādāk, to cieņu, un tu ļoti sāpīgi to pārdzīvo, tad tas ir kaut kas jāiemācās vienkārši atcerēties, ka būtībā nekas tev nepienākas. Es to redzēju savā sirdī, ka mēs varētu, nu, es varētu jūs aicināt nomesties uz ceļiem. Ja tā ir tā tava vieta, tu var palikt aiz savā vietā, vienkārši nomesties uz ceļiem Dieva priekšā. Un līdz ar mani pateikt to lūkšanu. Pasaka tā, debes Tēvs, es Tev pateicos par katru paaugstinājumu manā dzīvē. Tu esi man pacēlis, mani sargājis, man lietojis, mani svētījis, un es Tev pateicos par to. Un es kā līdzīgi kā Pāvils gribu teikt, ka es esmu iemācījies būt apmierināts pilnībā un zemu, pārpilnībā un trūkumā. Es gribu būt apmierināts arī tad, kad esmu paēdis un kad esmu izsalcis. Dievs, no Tevis nāk paaugstināšana. Un es uz Tevi paļaujos. Tevis kalpoju. Tevis piederu. Viss man sasniegumi ir nākuši no Tevis. Un es Tev pateicos, ka varēju kalpot. Jēzus vārdā. Es padodos Tev. Pazemojos zem Tavs varenās rokas. Un pateicos Tev. Jēzus vārdā. Aleluja. Varbūt Tev jāpasaka pašam savu vārdu, Tu var pateikt tos Dievu. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, kungs. Lūdzu, šķīsti mūs, kungs. Šķīsti mūs no garīgas lepnības. Šķīsti mūs no tādas milzīgi augstas, augstām domām un sajūtām par sevi. Lūdzu, pasarg mūs no tās pozīcijas, kurā tev ir jāstāv pretī cilvēkiem. Kungs, palīdz mums būt pazemīgiem, lai mēs varam dzīvot tavā žēlistībā. Jēzus vārdā. Aleluja!